Përshëndetje nga Praga të ndërruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta dëgjues do të jenë Mahir Elçani në realizim dhe unë Valona Kela. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Komisioni Shtetëror për Shënjimin e Kufirit nuk jep asnjë afat se kur mund të jetë gati raporti për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Kryeministrja e Serbisë Ana Brnabić thot se gjykatësit dhe prokurorët serb nuk janë betuar para presidentit të Kosovës Hashim Thaçi. Katalonia shpall pavarësinë nga Spanja, Madridi bën thirrje për qetësi. Qeveria Shteteve të Bashkuara publikon mira dosje për vrasjen e presidentit John F. Kennedy. Për të gjitha këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komisioni Shtetëror për Shënjimin dhe Mirëmbajtjen e Kufirit Shtetëror nuk ka dhënë ndonjë afat kohor se kur mund të dërgojë një raport final në qeverinë e Kosovës me të gjeturat e reja për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Drejtuesit e komisionit thonë se janë duke punuar në tri segmente: analizën e dokumentacionit nga komisioni kaluar, hulumtimin në disa institucione relevante dhe punën në teren. Mbi Kosovën ndërkohë është rritur presioni për ta zgjidhur këtë çështje. Ditë më parë zyrtar të lartë amerikan kanë deklaruar se ratifikimi i demarkacionit do t'i hapte rrugën liberalizimit të vizave për Kosovën. Dëgjojmë në vazhdim materialin që ka përgatitur Arton Konushevci.
Komisioni Shtetëror për Shënimin dhe Mirëmbajtjen e Kufirit Shtetëror përshqyrton dokumentet dhe faktet ekzistuese në lidhje me shënimin e vijës kufitare ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi. Shpejtim Bulliçi, kryesues i këtij komisioni, tha për Radio Evropa e Lirë se aktualisht po punohet në tri segmente: në atë të analizimit të dokumenteve nga komisioni i kaluar, hulumtimi në disa institucione relevante dhe puna në teren. Bulliçi nuk ka caktuar një kohë se kur komisioni aktual do të mund të dërgojë një raport final në qeveri.
Ne do ta bëjmë sa më shpejt që është e mundshme. Jemi të punuar në mënyrë intensive, por data dhe kohë caktuar nuk guxojmë që të japim për opinion, pa ta parafruar procesin.
Aktualisht komisioni, sipas Bulliçit, ka nevojë për bashkëpunim me institucionet e vendit për gjetjen e fakteve për të shënuar vijën kufitare me Malin e Zi.
Nuk po them që nuk e kemi. E kemi, po jo në fallën e kënaqshme. Na kemi nevojë gjithsesi edhe për ekspertizën ndërkombëtare, por sigurisht jo për asnjë ekspertizë çfarë i prunë institucionet tona.
Antarët e komisionit aktual janë personalitete që kanë kundërshtuar versionin e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, të cilin e kishte aprovuar si raport ish komisioni shtetëror. Sipas antarëve të rinj të emëruar pas zgjedhjes së qeverisë së re nga kryeministri Ramush Radinaj, komisioni i kaluar kishte bërë gabime, si dhe ishin bërë paraqulsi duke i tejkaluar kompetencat që ka pasur ish komisioni i cili drejtohej nga Murat Meha, tashmë i dorëhequr. Komisioni aktual ka konstatuar vështirësi se ish komisioni nuk ka pasur të drejtë të bëjë demilitacionin e ri të kufirit mes Kosovës dhe Malit të Zi për faktin se ka ekzistuar një kufi i delimituar që nga viti 1946. Eksperti Tomor Çelaj ishte angazhuar në një komision gjithëpërfshirës nga Akademia e Shkencave dhe Arteve të Kosovës në bazë të një kërkese të ish qeverisë kaluar në kohën e kryeministrit Isa Mustafa. Ai komision provoi të sillte rezultate shkencore dhe në fund ishte pajtuar me versionin e komisionit paraprak. Çela thot se pavarësisht punës që do të bëhet tash etutje, megjithatë vijat e kufirit midis Kosovës dhe Malit të Zi do të mbesin sipas versionit që kishte propozuar komisioni paraprak.
Nuk pres diçka veçantë në ky komision që është, por besoj që duhet ta kryen punën e vet ashtu siç ata mendojnë. Mirë, po për vendimin të rezultatit do të ketë njëjtë, nuk do të ketë rezultat tjetër.
Komisioni aktual për shënimin dhe mirëmbajtjen e kufirit shtetëror në Vizon Çela e ka për detyrë që të vendosë duke u bazuar në të dhënat administrative dhe profesionale dhe jo si shtot ai të nxjerr vërejtje për takime protokolare të komisionit të kaluar.
Nëse komisioni do të nxjerr vërejtje, sugjerime, çështjeve të protokollit, takime për vendimin tem, është humbje kohe.
Ai tha po ashtu se komisioni aktual shtetëror me gjithë pretendimet e kryeministrit Haradinaj nuk do të mund ta vendos vijën kufitare deri në Çakor.
Gjithë ato trupe janë shqiptare, janë banuar me shqiptar historikisht kanë qenë tonat, po fati edhe historia ka qenë e dhimbshme për neve. po në aspektin administrativ është kjo që është, edhe ne për momentin nuk mundim ta ndryshojmë.
Ratifikimi i marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malnezi besohet se po e mban peng procesin e liberalizimit të vizave për shtetarët e Kosovës, nga se Komisioni Evropian e ka dhënë atë si kusht që Kosova duhet ta përmbush për heqjen e vizave. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Korushevci.
Nga buxheti i Republikës së Kosovës në vit ndahen mbi 300 milion euro për personat në skemën e kategorive sociale të krijuar nga qeveria Kosovës. Kjo shumë vlerësohet të jetë një barë e madhe për buxhetin e shtetit, i cili këtë vit është rreth 1.8 miliard euro. Ekspertët thonë se zgjidhja është zhvillimi ekonomik dhe hapja vendeve të reja të punës. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë, numri i kategorive sociale ndër vite ka shënuar rritje. Aktualisht janë disa kategori sociale me numër të konsiderueshëm të qytetarëve të vendit që hyjnë në skemat sociale. Baza e politikave sociale në Kosovë përbëhet kryesisht nga skema e ndihmës sociale, skema e pensioneve, ku përfshihen pensionet e moshës dhe kontributdhënëse, pastaj pensionet e personave me aftësi të kufizuara, pensionet e parakoshme të disa ndërmarrjeve, beneficionet për veteranët e luftës, si dhe kategori tjera sociale. Ndërkohë, së fundi është paralajmëruar nga ministri i financave në qeverinë e Kosovës Bedri Hanza se duke filluar nga janari vitit 2018 do të përfshihen në pagesat e rregullta edhe viktimat e dhunës seksuale në Kosovë. Sipas një përgjigje të zyrës për informim të Ministrisë së Punës dhe Miqenies Sociale dhënë për Radio Evropa e Lirë, tregohet se një shumë e konsiderueshme e mjeteve të vendit ndahen për kategoritë sociale. Nga buxheti i Kosovës, i cili në vitin 2017 ka vlerën mbi 1.8 miliard euro për personat të cilët hyjnë në skemën e kategorive sociale, janë ndarë mbi 300 milion euro. Skemat e shumta sociale ishin konsideruar nga ekspertët e çështjeve ekonomike si ngarkesa për buxhetin e vendit. Ata kishin vlerësuar se meqense buxheti është nën presione të vazhdueshme kryesisht nga segmentet sociale ku gjithkush kërkon përfitime të drejtpërdrejta dhe jo përfitime që krijohen përmes punësimit, vazhdimi i një situate të tillë sjell probleme dhe mund të sjellë një krizë dhe më të rëndë ekonomike në vend. Drejtori i Institutit për Politika Zhvillimore, Burime Jupi, thot për Radio Evropa e Lirë se në Kosovë nuk ka pasur zhvillim ekonomik konform ndarjes që bëhet për kategoritë sociale.
Se është barë buxhetit është për shkak të ngjesës në zhvillim ekonomik. Do sa shuma për 300 milionë duket që është e molle, krahasim me buxhetin total të Republikës Kosovës, i cili është 1.7 miliard, që më thonë për bjenë dikur 1.6 të shkanë veç për ndihma sociale, por kategoritë sociale tash nuk mundën në të shkurtojmë apo me ahu pa drejten të cilët ligjia përcakton ose, por çka duhet më shumë me bëhet qeveria është që me ngrit buxhetin me rrit edhe me zhvillue ekonominë, kështu që me një buxhet 3 miliardë ose 4 miliardë ku 300 milionë nuk do të ishte shumë barre molle.
Autoritetet e vendit, shton e Jupi, duhet të krijojnë projekte të punësimit për persona të cilët hyjnë në kategori sociale, të cilët mund të jenë të punësuar.
Nëse ka zhvillim ekonomik, ka dhënë të lira të punës, edhe ata vetvetiu do të jeken nga skema e asistencës sociale. Derisa nuk ka zhvillim ekonomik, nuk ka diçka as punësim, edhe nuk gjeneron as punësim, atëherë domosdoshmë edhe skemat sociale dhe njerëz që janë asistencë sociale, numri për fat keq do të rritet, jo do të zvogëlohet.
Zgjerimi i shpejtë i shpenzimeve të buxhetit të Kosovës që ka të bëjë me skema të ndryshme sociale në vazhdimësi është kritikuar edhe nga Fondi Monetar Ndërkombëtar. Përfaqësuesit e këtij mekanizmi patën deklaruar se mjetet për skema sociale, veçanërisht beneficionet e lidhura me luftën, janë duke u bërë barë presioni mbi buxhetin e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në për kafiterit e Prishtinës, si të mos pas orës 22, duhan pirësit mund të të mosin pa ndëshkuar me liqë. Kosova ka ligj për kontrollin e duhanit i cili ka hyrë në fuqi qysh në vitin 2013. Ariana Kasapolli ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Ka 4 vite që ligji për kontrollin e duhanit ka hyrë në fuqi, por autoritetet përgjegjëse nuk kanë arritur të sigurojnë zbatimin e kënaqshëm të tij. Nëpër lokale dhe kafeteri, sidomos pas orës 22, secili duhan pirës mund të tymos pa u ndëshkuar për shkelje ligji, ndonse ka vende në të cilat edhe gjatë ditës pihet duhani, edhe pse këto raste janë më të ralla dhe kryesisht përfshin periferitë e qyteteve dhe viset rurale. Ndryshe, ligji për kontrollin e duhanit ka hyrë në fuqi në vitin 2013. Leonora Morina, 24 vjeçë nga Prishtina, thotë se sa herë që del në mbrëmje mund të tymos duhan në kafeteri.
Unë personalisht pas orës 22 zakonisht e ndezi cigaren në për lokale, edhe kur i kom vetë kamarierat, ata më kanë thonë si në hajgare që inspektorat ashtë më jenë të plenë. Kom rastis që edhe ditën në për disa lokale të caktuara dhezët cigaren.
Në Ministrinë e Shëndetësis kanë identifikuar se shkeljet më të shpeshta të ligjit për kontrolën e duhanit bëhen në sektorin e gastronomisë. Faik Hoti nga Ministria e Shëndetësisë, njëherë është kryesues i grupit për mbikëqyrjen e zbatimit të ligjit për kontrollën e duhanit, tha për Radio Evropa e Lirë se bazuar në raportet që vijnë nga institucionet mbikëqyrëse, përkundër progresit në disa fusha në sektorin e gastronomisë ka shkelje.
Në sektorin e gastronomisë ka më tepër probleme dhe evidentohen më tepër shkelje dhe sugjerimet e inspektorëve të cilët drejt për drejt ballafaqohen me këto shkelje janë që duhet bëhet më shumë në aspektin e trajtimit të lëndëve që ata i dërgojnë në gjykata ndaj shkelljeve të ligjit.
Hoti nënvizon se mbetet që të punohet më shumë në sektorin e gastronomisë, jo pse sipas ti inspektorët sanitar nuk po punojnë në këtë drejtim, por për faktin se ky sektor është më problematik dhe është më i vështirë në ushtrimin e kontrollit. Në anën tjetër, Aurora Mullatahiri nga Qendra për Avokim dhe Zhvillim të Kosovës KADC, e cila e mbikëqyr zbatimin e ligjit për kontrollën e duhanit, tha se sa i përket shkeljes së këtij ligji është vërejtur edhe përgjatë fillimit të vitit 2017, megjithse problemet më të mëdha në respektimin e tij evidentohen zakonisht gjatë stinës së dimrit.
KADC së fundmi ka bërë monitorimin e punës së gjykatave të Republikës së Kosovës. Ky monitorim ka qenë gjatë periudhës së vitit 2015-2017. Periudhës shtator deri në mars të vitit 2017. Për shkeljen e ligjit për duhan në nivel nacional nga inspektorati sanitar në gjykata, ku nga të gjitha të dhënat empirike dhe se janë paraqitur gjithsej 321 lëndë për duhanin, e prej tyre 177 lëndë janë të përfunduara. 144 janë ende në procedurë kundërvojtëse.
Organizata botërore e shëndetësisë ka paralajmëruar se më shumë se 7 milion njerëz në gjithë botën vdesin çdo vit nga sëmundjet që shkaktohen nga pirja e duhanit. Një pasojë e tillë, përveç dëmeve shëndetësore dhe rrezikimit të jetëve të njerëzve, vlerësohet se shkakton dëme të mëdha edhe për ekonomitë e vendeve të ndryshme. Ndërkohë, Faik Hoti ka potencuar faktin se që nga hyrja në fuqi e ligjit për kontrollën e duhanit ka rënë importi i duhanit në Kosovë.
Ekzistojnë indikatorë që tregojnë për suksesin e tij në fusha tjera, për shembull në respektimin e ligjit në institucione shëndetësore, institucione edukative arsimore, në rënjen e importit, gjithashtu që është një jashtëzakonisht e rëndësishme, dhe në ngritjen e vetëdijes së popullatës për respektimin e ligjit.
Ndryshe, në Kosovë për një vit hyjnë rreth 3500 tonelata duhan. Në bazë të këtyre statistikave të doganave të Kosovës, delse qytetarët harxojnë rreth 150 deri në 200 milion euro në vit për konsum të duhanit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Parashikimet e Bankës Botërore për një rritje të ekonomisë së Maqedonisë jo më të lartë se 1.5% sipas ekspertëve duhet të merren seriozisht. Ekspertët thonë se në parashikimin e tillë ka ndikuar pasiguria politike dhe mungesa e strategjisë së qeverisë për rritjen e ekonomisë. Nga Shkupi kemi raportin e korrespondentit ton atje Isuf Kadriu.
Rritja ekonomike në Maqedoni këtë vitë nuk do të jetë më e lartë se 1.5% sipas një vlerësimi të Bankës së Botërore. Shifër kjo shumë e ulët në krahasim me projektimet e qeverisë në fillim të vitit për një rritje prej 3%. Sipas të dhënave të Bankës Botërore, brutoprodhimi vendor këtë vit do të realizojë rritje prej 1.5% në vitin 2018 3.2, ndërsa në vitin 2019 3.9%. Se i përket nga ndërsimit apo rritjes së parashikimit për këtë vit, nga Banka Botërore bëjnë të ditur se në këtë ka ndikuar pasiguria politike në pjesën e parë të vitit, ndërsa shtytësit kryesor të zhvillimit pritet të jenë konsumimi i nxitur nga rritja e punësimit dhe investimeve në sektor të ndryshëm. Njohësi i çështjeve ekonomike Slobodan Ajdovski thotë se të dhënat e Bankës Botërore duhet të shihen në dy aspekte: në ndikimin në rritjes ekonomike vjetore dhe në bazë të shpenzimeve buxhetore.
Treba do se pro analizire ku se grankit e ku ishtu vlija e zë në maluja një në ekonomiske të rast i pricinite.
Duhet të bëhet një analizë se cilët janë sektorët që kanë ndikuar për uljen e rritjes ekonomike dhe cilët janë arsyet e ngjecjes e ekonomisë. Nëse ato janë të karakterit momental përkatësisht për një periudhë më të shkurtër kohore, si ngjarjet politike apo lëvizje tjera të caktuara në tregun botror të metaleve, atëherë kjo do të ketë ndikim afatgjatë. Në aspekt të shpenzimeve buxhetore, mund të thuhet se bëhet fjalë për një periudhë të shkurtër që të ketë dallime thelbësore. Në këtë periudhë vlerësoj se duhet që shpenzimet buxhetore të jenë në harmoni me rritjen e parashikuar, thot Najdovski. Arben Halili, ekspert i ekonomisë dhe ishte drejtori i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore, thot se qeveria, si ajo e kaluar ashtu edhe kjo e tanishme gjatë këtij viti, kanë lënë anash ekonominë në interes të zgjedhjeve nëpër të cilat po kalon vendi. Andaj edhe sipas tij, vlerësimet e Bankës Botërore janë më së reale.
Pas zgjedhjeve të fundit parlamentare që ndodhen në ditët e vitit të kaluar, subjektet politike më tepër ishin të interesuara për të prodhuar përgatitjet për zhvillimin lokale që i patëm, secilisht edhe kemi ne këto të gjithë, se sa rreth ndonjë reforme strukturore që mund të gjeneronte ndoshta ndonjë efekt më të shpejtë gjatë kësaj periudhe. Gjithsesi që dhënat e fundit të nxjerra nga ana e Bankës Botërore janë më të reale dhe sigurisht që personalisht nuk pres kemi ndonjë rritje evidente ose të ndjeshme për sektorin ekonomik në përgjithësi.
Thot Halili, kryetari i Konfederatës së Punëdhënësve të Maqedonisë Mile Boshkov, thot se biznesi po heziton të zgjerojë aktivitetet ekonomike pikërisht për shkak të pasigurisë politike. Andaj edhe për momentin sipas tij nuk mund të parashikohet se sa kompani do të përfshihen aktivitetet e reja. A i thot se vlerësimet e fundit të Bankës Botërore duhet të merren seriozisht të parasysh dhe të bëhet një analizë detajuar mbi rrjedhat e zhvillimit ekonomik. Muajin e kaluar dhe misioni i Fondit Monetar Ndërkombëtar ka dalë me vlerësime thuajse të ngjashme me ato të Bankës Botërore, lidhur me aktivitetet e ngadalësuara ekonomike në vend. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në radhë të nderuar dëgjues, është ekspozeja rubrika e përjavshme Radios Evropa e Lirë. Këtë herë kemi folur për grupin famkeq Shteti Islamik. Çfarë do thotë zhbërja e kalifatit të veçshpallur të tij? Sa mbetet kërcënues ai, sa është në rrezik Kosova dhe Evropa në përgjithësi? Ne dëgjojmë bashkë materialin në vazhdim. 3 vjet më parë përparimi i Rufej Shtetit Islamik u bë kërcënim global. Në mes të vitit 2014, grupi militant kontrollonte një popullsi prej 8 milion banorësh në Siri dhe Irak, fushat e naftës dhe stoqe armësh. Sot kalifati veçshpallur i tij është zhbërë, por jo edhe ideologjia. Shikues të nderuar, përshëndetje, mirë se vini në edicionin e ri të ekspozes, ku si që patë edhe në hyrje do të flasim për grupin famkeq Shteti Islamik, çfarë do të thotë kurrja e tij për botën. Shteti Islamik ka humbur shumicën e territoreve në Siri dhe Irak që dikur kanë qenë pjesë e kalifatit të veçshpallur. Javën e kaluar, alianca e kurdëve sirian dhe luftëtarëve arab, e mbështetur nga Shtetet e Bashkuara, ka thënë se ka marrë nën kontroll të plotë edhe Irakën, kryeqytetin de facto të xhihadistëve.
Në emër të komandës së përgjithshme të forcave demokratike siriane, me krenari shpallin fitoren kundër Shtetit Islamik dhe asgjësimin e tij në zemër të të ashtu quajturit kalifat.
Shteti Islamik është zjeruar maksimalisht në mes të vitit 2015, kur territori i tij është shtrirë nga pjesa qendrore e Sirisë deri në periferi të Bagdadit. Përfshirë këtu qytetet e mëdha si Mosuli, Fallujah, Tikriti dhe Raqqa, por ideologjia e tij ekstremiste dhe taktikat brutale kanë bashkuar rreth një qëllimi dhjetra shtete, të cilat nën udhëheqjen e Shteteve të Bashkuara kanë formuar koalicionin kundër Shtetit Islamik. Koalicioni ka kryer mbi 12.700 sulma ajrore kundër caqeve militante në Irak, qysh në gusht të vitit 2014. Në Siri, fushata ajrore ka nisur në shtator të vitit 2014 dhe që atëherë forcat e koalicionit kanë kryer mbi 12.800 sulme. Rusia nuk është pjesë e këtij koalicioni, por avionët e saj kanë nisur sulmet kundër, siç është thënë, terroristëve në Siri në shtator të vitit 2015. Sot territori i Shtetit Islamik është kurur nga matësia Mbretërisë së Bashkuar, sa ka qenë dikur në një numër të vogël lagjesh. Mira luftëtarë të tij janë vrarë, leadershipi i është zvogluar. Administrata e tij nuk është më, ndërsa kampet e trajnimit janë zhdukur. Përmes një postimi në Twitter, i dërguari i posaçëm i Shteteve të Bashkuara në koalicionin global kundër Shtetit Islamik, Brett McGurk, ka thënë: Shteti Islamik ka humbur afro 6.000 terrorist në Raka, pastaj është dorëzuar në numër të madh, dikur duke i egër, tani patetik dhe një kaos e humbur. Shtetet e Bashkuara kanë pretenduar fitore të ngjashme dhe kundër talibanëve në Afganistan në vitin 2001, por ato vazhdojnë edhe sot luftën kundër tyre. Madje presidenti Donald Trump ka paralajmëruar së voni se do të rrisë numrin ushtarëve amerikan në Afganistan. Por kthehemi te Shteti Islamik, grupi më i fuqishëm xhihadist në historinë moderne. Ai tani duket si force dobësuar dhe e demoralizuar, por sipas shumë vëzhguesve, udhëheqësit e tij e kanë pritur rënjen e Irakut dhe i kanë adaptuar taktikat. Shohim bashkë një material të shkurtër që ka përgatitur Krenare Cubolli.
Udhëheqësi i Shtetit Islamik Abu Bakr al-Baghdadi u ka bërë thirrje mbështetësve të grupit në Perëndim që të sulmojnë të pafet. Ndjekësit e kanë dëgjuar thirrjen e tij dhe rezultatet kanë qenë shkatruese. Që nga tetori i vitit të kaluar, kur edhe ka nisur ofensiva për rikthimin e kontrollit të Mosulit nga Shteti Islamik, në Evropë ka ndodhur mbi 12 sulme të frymzuar apo të urdhëruara nga grupi militant. Më vdekjeprurësi ka qenë sulmi në një sallë koncertesh në Manchester, në muajin maj, kur kanë mbetur të vrarë 22 veta. Ekspertët presin që sulme të vazhdojnë përderisa Shteti Islamik vazhdon të humbas territor.
Kreu i Agjencisë Britanike të Inteligjencës Andrew Parker ka thënë vetëm para 10 ditësh se kërcënimi terrorist ndaj Mbretërisë së Bashkuar nuk ka qenë kurrë më i madh.
Aktivitete terroriste sot ka më shumë. Ato po vinë te ne me shpejtësi dhe mund të bëhet gjithnjë më vështirë për t'u zbuluar.
Një raport këtë javë ka treguar se së paku 5600 mbështetës të Shtetit Islamik janë kthyer në vendet e tyre. Sipas raportit të Sovereign Center, Institut Meselin në SBA, në Kosovë janë kthyer 117 luftëtarë të grupit militant. Kolegu Taulan Qenaj ka pyetur ekspertin e sigurisë Alan Lapon se çfarë rreziku paraqesin ata.
Të gjithë duhet të jenë vigjilent sikurse në vendet tjera. Le të shpresojmë që ndonjë sulm terrorist nuk do të ndodhë. Askush nuk mund të parashes sulmet terroriste, sepse nëse dikush mundet, do të mund të parandalojë një sulm i tillë. Mendoj që kemi parë sa është e vështirë të parandalohet një sulm i tillë, dhe kjo është vërtetuar në shumë vende.
Këtu shumë vëzhgues kujtojnë edhe mesazhin e zëdhënësit të Shtetit Islamik Abu Muhammed al-Adnani, i cili përpara se të vritej vitin e kaluar ka thënë se zmbrapsja në Mosul dhe Raka nuk do të nënkuptoj fundin e Shtetit Islamik. Humbja e vërtet është humbja e vullnetit dhe dëshirës për të luftuar. Ne do të mposhtemi dhe ju do të fitoni vetëm nëse arrini të largoni Kur'anin nga zemrat e muslimanëve, ka thënë al-Adnani, shefi propagandës së Shtetit Islamik. Në shumë analiza thuhet se Shteti Islamik do të bëhet një organizat më e decentralizuar që vepron në një mënyrë më asimetrike, por që nuk do të zhduket. Pavarësisht sfidave, prania fort digitale organizatës do të mbjetojë në një formë, potencialisht duke rindezur angazhimin e simpatizantëve në mbar botën dhe duke nxitur disa që të kryejnë sulme në emër të saj, ka vlerësuar BBC në një analizë të vetëm. Nëse situata post-Shteti Islamik në lindjen e mesme nuk menaxhohet si duhet, vendin e ti mund të zënë organizatat të tjera gjihadiste paralajmërojnë vëzhguesit. Al-Qaida për shembull po përpiqet për rikthim. Grupi i vjetër u ka bërë thirrje ndjekësve që të tërhiqen nga fokusi në lindjen e mesme dhe të përqendrohen në sulme në SBA dhe vendet të tjera. Ai po ashtu ka promovuar një udhëheqës të ri, Hamza Bin Ladenin, 27 vjeç, djalin e Osamës. Të gjithë së nderuar ekspozent, të plot mund të ndiqni në faqen tonë të internetit evropaelir.org si dhe në rrjetin social Facebook.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kryeministrja e Serbisë Ana Brnabić tha të premten se gjykatësi dhe prokurorët sërb nuk e kanë bërë betimin para presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, por se kanë dhënë deklaratë të veçantë dhe neutrale. Që të keni informacionet e sakta, gjykatësi tan nuk kanë bërë kur far betimi, por kanë dhënë një deklaratë të veçantë neutrale ndaj statusit. E vërteta është e rëndësishme, tha Brnabić. Siç transmeton Shërbimi i Ballkanit i radios Evropa e Lirë, Brnabić ka reaguar nda një teksti të betimit që është shfaqur në mediat sociale. Sipas këtij teksti, gjykatësit dhe prokurorët sërb para presidentit Thaçi kanë thënë: "Solemnisht deklaroj se gjatë shërbimit si gjykatës i Republikës së Kosovës do t'i mbetem besnik kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe do të kryej punën e gjykatësit me nder, përgjegjësi dhe në mënyrë të pandshme, duke respektuar rregullat e etikës profesionale." Në zyrën e presidentit të Kosovës më 28 tetor janë betuar 40 gjykatës dhe 13 prokuror nga veriu i Kosovës. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Serbi, Kyle Scott, kritikoi vendimin e drejtësisë serbe për të shtyrë gjykimin e të dyshuarve për djegjen e ambasadës amerikane në Beograd. Është frustruese sepse krimi ka ndodhur në vitin 2008, ndërsa tani jemi në vitin 2017 dhe nuk është sjell ende vendim për ata që kanë djegur ambasadën. Për më tepër, nuk janë dënuar as ata që kanë urdhëruar policinë të largohet në momentin e djegjes së ndërtesës, u tha Scott gazetarëve në Beograd. Vazhdimi i rigjykimit të 7 të akuzuarve për djegjen ambasadës amerikane në vitin 2008, pak pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, është shtyrë për 6 nëntor, pasi njëri prej të pandehurve nuk ka marrë pjesë në seancë. Gjyqi është përsëritur sepse gjykata e apelit në vitin 2016 ka rrëzuar aktgjykimin e shkallës së parë për shkak të, siç është thënë, kundërthënieve dhe paqartësive. Parlamenti i Katalonjës shpalli të premtën pavarësinë nga Spanja. Ligjvënësit kanë mbajtur votim të fshehtë, por pa pjesëmarrjen e opozitës. Në bazë të rezultatit, 70 deputet kanë votuar për, 10 kundër, ndërsa 2 flet votime kanë qenë të pavlefshme. Kryeministri i Spanjës Mariano Rajoy bëri thirrje për qetësi dhe tha se sundimi i ligjit do të rikthehet në Katalonjë. Më herët Rajoy u bëri thirrje senatorëve të miratojnë sundimin e drejt për drejt mbi Katalonjën. Ai tha se dëshiron të shkarkojë liderin katalanës, zëvendësin e tij dhe ministrat rajonal. Këtë muaj Katalonja ka mbajtur referendum për pavarësi, të cilin Madridi e ka shpallur jo kushtetues. Rajoy tha se kërkon masa të jashtëzakonshme sepse nuk ka zgjidhje tjetër dhe se në Katalonjë duhet të kthehet ligji, demokracia dhe stabiliteti. Ai akuzoi qeverinë e Katalonjës për ndarje të familjeve dhe përçarje të shoqërisë. Qeveria e Shteteve të Bashkuara ka publikuar 2800 dosje të klasifikuara më parë për vrasjen e presidentit amerikan John F. Kennedy në vitin 1963. Presidenti Donald Trump tha se publiku e meriton të jetë plotësisht i informuar për këtë ngjarje e cila ka qenë subjekti disa teorive të konspiracionit, por disa dokumente megjithatë janë ndaluar me kërkesë të agjensive qeveritare. Në një dosje të publikuar, thuhet se Lee Harvey Oswald, i cili ka qëlluar Kennedy në Dallas të Texasit, ka atakuar Valery Kostikov, agent i KGB-s, i cili ka punuar për Agjencinë Sovjetike të Inteligjencës, e cila po ashtu ka qenë përgjegjëse për vrasje rreth 2 muaj para vrasjes së Kennedy-t. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, na përsillni po ashtu në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga po ashtu ju urojmë një fundjavë të këndshme. Mirë dëgjofshim.